Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Kepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşana Nurwan. 30 martda bir Amerikan dollarynyň bahasy 35.5 manat boldy. Adamlar bir dollarynyň bahasynyň 31 martda 37 manada çykjakdygyny aýdýarlar diýip Adatlygyň lewapdaky habarçysy habar berdi. 26 martda dollar bu sebepde 33 manat 20 tengeden satyn alınyp 33.5 manatdan satylan bolsa, paýtagtda dollaryň alys çalyş bahasy şol gün 33 manatdan geçdi. Şuň Aşgabatda 1 dollar 34 manatdan alınıp 34.5 manatdan satyldy. Adat çygulçyaly resmi bahasy 3.5 manat bolmagyny galyan dollaryň Karawadar bahasynyň ilgiderli ýokarlanmagy bilen durmuş ýaşaýyş hem gymmatlaýar. Pandemiya çäklendirmeler döwründe bu ýagdaý ýurtda dilekçilik edýänleriň görnütin köpelmegini, häkimetleriň barhakan göze dürtülýän hor homsa adamlary görür gözden çetleşdirmek üçin ýörüýte çäreleri görmegini alyp geldi diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Mundan öň dollaryň bahasy esasan köprak, guruluşyk we senaga taryhlarynyň bahasyna täsir ýetiren bolsa, indi ady gönümlerini, hususan etim we çöregiň bahasyna hem gönü we güýçli täsir ýetirip başlady. Etim we çöregiň bahasy dollar bilen deň derejede gymmatlap başlady. Öňkän edil beýle barawarlyk ýa eginleşlik bolmaýardy. Adamlar hasken dowla düşüp başlady diýip habar çaýtdy. Türkmen häkimetleri manat dollar gatnaşykları esasy aly gönümlerinin bahalarynyň gymmatlamagy bilen bagly hiç bir resmi düşündiriş bermeýär. Pensiýalar, aýlyklar öňkülügine galýar. Narhlar bolsa günne diýen ýaly ýokarlanýar. Adamlaryň ruhy pes, keýpi ýok diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan pensiýoner aýtdy. Ol ýaly alýan 350 manat pensiýasynyň başgalarynyň 3 günlük aýlygyna hem ýetmeýändigini, başgalardaky 1 ýa 2 pensiýoneriň aýlygyna gözlükip oturan başgalaryň kändigini hem sözüne goşdy. Resmi bolmadyk maglumatlara göre Türkmenistan'da işsizliğin derecesi bir nece yıl mündünün 50%'den geçti ve iktisat çökkünlüğün güçlenmeyi, pandemiye çayaklandırmalar sebeple yapılan iş yerlerinin meçhuri aydılmıyor. Şu aralıkta Levap'ta tügüyünün vakası hem kımmatlığa başladı. Tügüyünün ve kâşırın vakası en sımayı yarı durunuklu saklanıyordu. Yönü şu yıl deryanın suğunun pes olacaktığı duydurulundan son tügüyünün vakası her gün 10% çemesi kımmatlıyar. Yarsız sünk 20% mal çegesi ve öykünü koşulan et kâdır 80 manattan bakalanıyar deyip havar çaydı. Onun sözlerine göre yerli ilat Türkmenistan'ı özarı vurdunçülükte uruğul dövülen, tormudu işlemeyen avtologa denge yer ve haçan nirede saklanırka, dururka deyip korkuda yaşayar. Adatlygyň habarçysy bilen gurulýan dollar sowdagerleri manadyň hümmetiniň gaçmagynyň soňy ýok diýerler we bir dollaryň bahasynyň gelýän hepdelerde 50 manada çenli galmagynyň mümkin onay diýerler. Emma habarçy bank resmiýleri bilen gurulýan bu ýagdaýy barada hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Yerli finçilerin kaviri dolların Karawadar bahasının has yukarılanıp başlamağını 11 Mart'ta geçirilen hükümet maslahatı, prezidentin dasarı yurtlardan karz alınan onlarca milyar dolarlık kreditlerin üzülmeli mühletlerini iyide tüşürmek var ededen görünümlerle bağlanıştırıyorlar. Dasarı yurtlardaki hükümet tankıçıları internette Türkmenistan'ın dasarı yurt vergilerinin resmi havarlarda aydılayanından en çemesle kendini öne sürüyorlar. Şu aralıkta tadakat, hukunlarlığı mertes çağları himayet etmek koyunca hayır sahavat kazınasına prezidentin adının akmağının teklif edileceğini haber verdi. Kurban Ulu Berdim Hamedov, hayır sahavat kazınasına öz kazancından ilkinci olup terişte oyanlığına aittı ve ecide hosarlık etmeyi gönlünü besleyen iyileşlerinin tasarı yurtluların hem terişte geçirip bilecektiğini aittı. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov hem öz vaktinde hayır sahavat kazınasını döredipti ve ol kazına sonra yığınılan terişlerin harçlansı arada açık sahavat çap edilmeden hükümet çalışanına yapırlı. Sinçiler Türkmenistan'ı dine yetim çağlarında maskalı dağ çağaların hem münglör çözünün yarım aslık şertinde yaşayanlığını, kevitte çağ ölümünün derecesinin yukarı olmağının bir tevabının şu meseleden uzalayanlığını aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marda we bayramalda debil taşlanýan gapyrjaklary döýýänleriň köçelerde we bazarlarda dilekçilik edýänleriň sany görülýär edilmedik derejede köpeler. Olaryň köpüsi aýallar we çağalar. Bu aralykda polisiýa olara garşy göreşi güýçlendirýär Azatlyk radiosynyň habarçylary. Regiondaky ýagdaýlar we yerli polisiýanyň käbir göreş usullary barada habar berýärler. Soňky günlerde Marda polisiýa işgärleri şäheriň debil xanalarına varyanları saklayar, onlar bilen söhbetdeşlik geçiriyar. Suratı düşürüp, şahsi maglumatlarını yaşayan yerlerini xatavalyar ve onlar bilen düşündürüş işinin geçirilenliği hakkında dil xatalyar. Polisiýa bu meselenin çözgüdü hökmünde zibil gaplarının olayında tutulanlara indiki edek, galındıların taşlanyan yerlerine baranlarında cemaat kulluklarının işgärlerinin eşiklerini giymegi ve zibil dörme üçin cemaat işgärlerinin eşiklerini satın almagy teklif eder. Bu arada 30 Mart'ta Mardak habarçymyz gürrüň berdi. Onun sözlerine göre polisiýa öz talabyny zibil dörýänlerin köpdügi bilen düşündirýär ve hemmeler cemaat hyzmatlarynyň formasyny giyen ýagdaýynda munyň beýle bir gözi ýilmejegini aýdýar. Bayramaldaky habarçymyzyň sözlerine görä, şu günler köp gatly jaýlaryň howlularyndaky zibil taşlanýan ýerlerde bir näçe adamyň nowatçylyk edýänligini görmek mümkin. Köplenç olaryň biri polisiýa giýiminde we beýlekleri raýat giýiminde bolýar. Zyngyndylaryň arasynda çüýüşe plastik gaplaryny we karton gözleýän yerli ýaşaýjylar galyndylardan tapylan zatlary tapşyryp gazanýan pulunyň jemaat gullyklarynyň işgärleriniň giýen keltekçelerini satyn almak üçin ýetmeýänligini aýdýarlar. Sary ýaşyl reňkli keltekçäniň bahasy 24 manada durýar şeýlelikde köpler bu ujypsyz giýirdeji çeşmesinden hem mahrum bolýarlar. Zibil taşlanýan yerler bilen bilelikde regionyň polisiýasy dilekçilik edýänlere şol sanda çağlara hem denandara garşy gözegçülüğünü hem güýçlendirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bazarlaryň söwda merkezleriniň we dukanlaryň öňündäki duralgylarda avtolog ýuwýan 50 bedreli çağlaryň şu günler köpelendigini habar berdi. Maşyn ýuwup 1 manat gazanmagy finansiýan çağlary her köçede diýenýärli görmek mümkin. Olaryň arasynda 4-5 ýaş aralygyndaky mektep ýaşyny ýetmedik çağlar köp, ýöne 10-12 ýaşly ýetkinjekler hem bar. Habarçymyzyň belleşýär ýaly ol çağlardan bakça gatnaýanmy diýip soranynda çağlar hiç haçan gitmeýändiklerini we munyň nämediginiň bilmeýändiklerini aýdypdyr. Olaryň ýanyndaky uly doganlary bolsa, munyň gymmatdygyny maşgalalarda muňa asla pulyň ýokdugyny düşündiripdir. Ulularyň köpüsi özleriniň hatda mektebe de gatnamaýanlygyny aýdypdyr. Her gün mektebin yerine pul dilemek için gök bağdara giderdik. Geçen hepte polisiýa bizi kovdi ve ejemizi giyirdi. Ona yine de görseler bizi kämillik yaşına yetmedikler için tutsa hana salacaktığını duydurdular. Ejem bolsa hemmemizi bile salın, menem türme, salın türmede in olmağında imit veriyarlar deydi deyip azatlığın havarçı sölen gürleşen 12 yaşlı yetkince gürrün verdi. Onun sözlerine göre polisiýa işgäri ejesine ýagdaýy düşündürmäge finançyptyr ve yurtta dilekçilik etmegin gadagandygyny aýdypdyr. Ol gadagany edilmeýän hem girdeji getirýän usul hökmünde avtolog ýuwup başlamagy maslahat beripdir. Ol her gün biziň kiýali bir näçe maşgala duş gelýänligini, bize garşy hiç hile şahsy garşylygynyň ýokdugyny, onuň özüniň hem maşgala ekleýänligini aýtdy diýip ýetkinjek gürrüň berdi. Bu çağanyň maşgalasy avtolog ýuwma üçin bedre hem ýuwýan ferişde satyn almak üçin bir näçe gün ýene de dilekçilik etmeli bolupdyr we 22 manat pul ýygnapdyr. Ýetkinjek günüden irden öýlen sagat 16 çenli çağalaryň avtolog ýuwup 7 manat 60 teňe gadanan ýagny kimdir biriniň 20 teňge berýän bolsa käberleriň 1 manat töleýänligini ýöne käberleriň asla hiç zat bermän gidýänligini aýdýar. Adatlygyň habarçylary häzirki wagtda ýat we toý ýerleriniň hem adamlar üçin belli bir derejede iýmit çeşmesi bolýandygyny, şol ýerlere öz gaplary bilen barmagyň adaty öwrülenligini görmerdi. Gaplaryna öz tabaklarından we beýlekleri galan nahar galandylaryny ýygnaýanlary ýygy-ýygdan görmek bolýar. Şeýle hem süýji we çörek ýygnalýar. Käwirleri iýmitlendirmek üçin çağlaryny hem öz ýanlary bilen getirýärler diýip habarçylar aýdýarlar. Çağlaryň aşlygy aýratyn täsir galdyrýar. Çağlar stolun üstündäki zatlaryň hemmetini derip ýerler. Käte çağlar jedelleşýärler we süýji köklüleriň üstünde urşýarlar. Öý eýeleri muny görmezligi talýarlar diýip yerli ýaşajylaryň biri gürlüňerdi. Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizis, işsizlik we azyk ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz bolýar. Hökümet sosial ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän wagtynda ilatyň arasynda garry we maýyp maşgalak zalaryny döwlet pinahanalaryna tapşyrylýan ýagdaýlar barha köpelýär. Pula gan tapşyrmak isleýänleriň nowotlary artýar. Adamlar öz zatlaryny azyga çalşýar. Gitdigi çahat köp maşgalak garry maşgalak zalaryny pensiýalaryna hem çağlary berilýän kömek pullaryna gün görmäge mezbur bolýar. Bu şertlerde dilekçilik edýänler we zibil döreýänler köpelýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýümizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Nägililik bistofkalary marada peýda boldy. Häkimetler kamera gözegçiligini güýçlendirýär. Türkmenistanyň durly künjeklerinde şol sana Türkmen Awat Mary we Bayramaly şäherlerine prezident Gurbanguly Berdimuhammedow işden çekilmäge çagyrýan listofkalar peýda bolup başlanandan soňra howpsuzlyk güýçleri şu günler çagalar baglaryna mekteplere, bazarlara we hususy dukanlara kamera oturtmak işlerini çalkalandyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherine howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň käbir edara karhanalara 2 günüň içinde kamera oturdurmagyny talap edýändigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu gysgaly talap bilen baglanykda çağlar baglarynyň we orta mekteplerin müdirleri şu günler her işgärden kamera oturtmak üçin 40 manat meşberine pul çöpleyer. Yatadıp geçtik Adatlyk Radiosu'nun haberçisi 29 Mart'ta Türkmenabat'ta Gök Bağdır'ın hem de Kabir Sevda Merkezlerinin girilgilerini Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow işten çekilmeye çağırayan listofkaların peyda olanını haber verdi. Onun sözlerine göre Milli Hukukçuluk Kurulu'nun hem de İçeri İşleri Ministerliği'nin şehir bölümleri geçen anı ve şenve günleri listofkaları bilen bağlılıkta çap hizmetlerini hödürleyen yerli telekeçiler ve hünermenleri soruğa çekti. Adatlyk'ın haberçisi şu günleri Prezident Berdimuhammedow'un işten çekilmeyini talap ediyen listofkaların marada köpkatlı yaşayış çaylarının girelgelerine hem peyda olup başlandığını haber veriyer. Yerli yaşayıcılar hakimiyetlerin güyüşlendiriyen gödevçülüğünü yurt içinde prezidente karşı peyda olan listofkaları bilen düşündürüyerler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın demokratik saylavı opozisyon hareketi özünün YouTube takipatını öz aktivistlerinin yurt içinde hükümete karşı listofka paylayanlıklarını haber veriyer. Toporun paylaşan videolarını köpkatlı çayların girelgelerine ve beylik yerlerde atılan listofkaları görmek olýar. Häkimetler bilim we terbiýeçilik edaralaryna bazarlarda we hususy sowda merkezlerine kamera oturtmak işlerini çalkalandyrýan wagty Azatlygyň yerli habarçysy güýji edaralarynyň işgärlerinden öýlerini daş ýüzüne mundan 3-4 ýyl ozal kamera oturtmagyň talap edilenini habar berýär. Galiberde habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler marada hukuk goraýjy işgärler köpgatly jaýlaryň aralaryna kameralar bilen enjamlaşdyrylan uloglaryny goýup daş töwereklerini kamera alýarlar. Şeýle habarçynyň maglumatlaryna görä şu hepdeniň başyndan bäri häkimetler VPN-leri petiklemek işlerini güýçlendirdiler. Adamlar Telegram, Viber, TikTok, WhatsApp, Instagram we YouTube ýaly ulgamlara girip bilmedileri ýaly işleýän ähli VPN ulgamlaryny petiklediler. deyip xabarçı bilen gurrundaş bolan bir marlı yaşayıcı gurrun verdi. Prezidente qarşı atılan listovkalar yurtta iqtisadi qiyinçilikların devam edýän wagtyna hem de daşary yurtlarda türkmenistanlaryň arasyna raýat işçiliginiň öňküsinden ýokarlanmagynyň ýanyna gabat gelýär. Ýatdyk geçde geçen maýdan soňra Türkiýede demirgazyk Kiprde we Abaşada ýaşaýan käbir türkmenistanlar bir näçe gerek türkmen hökümetine garşy protesto aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen prezidentine garşy listovkalar soňky ýyllarda ilkinji gerek geçen ýylyň fevral aýynda Istanbulda türkmen migrantlarynyň arasyna meşhur bolan Aksaray etrafyna peýda boldy. 2020-nji ýylyň güýdünde bolsa şeýle listovkalar Moskwanyň dürli künjeklerine peýda boldy. Bu aralykda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna ýurt içine nägirlik listovkalar peýda bolýan mahaly kamera talabyny güýçlendirýän hukuk goraýjy işgärler Marada zirzibil döryen adamların sanının köpölmeğinin hem alada galyar. Havarçinin malumatlarına göre hakimiyetler şu günler zirzibil döryen adamlar bilen söhbetdöşlük geçirip oları surata düşürüyerler ve olardan zirzibile baranlarını cemaat kurluğunun işgarının formasını giymeyi talep ediyerler. Marada Prezident Berdimuhammedov'a karşı peydavrun listovkalar vardı. Milli Hoopsuluk Ministerliğinin hem de İçeri İşleri Ministerliğinin şehir bölümleri medya serişteler için komentariya vermeyerler.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu, havarlar günlülüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan öz yakın tarihini maskalasını ekleyip bilmeyen ya da ayağından ayrılışan erkeklerin en köpölen ve köpölyen doğrunu baştan geçiriyor. Yerli sinçilerin köpüsünün pükürüne göre Türkmenistan'ın son yıllarda er ayalın barka yığcan ayrılışmağı köplenç ıktadi yağday. Hususan erkek adamın işsizliği, yaramaz yenlikleri ve maskala yük olmağı ile nuavli. Ama azatlık bu kili yağdaydaki maskalların anık sanı vardı resmi malumat alıp bilmedi. Şu aralıkta Farab'da ve Türkmen avatta geçirilen kadiyet dinlençikleri vardı alın malumatımız ayrı maskalada yaşayan çağısına kanun esasında tölemeli kömök polini. Aliment tölep bilmeyen erkeklerin sahanının önkü yıllarda görülü ve eşitilmedik derecede köpölünlüğünü tasdikleyen. Bu sebeple 500 metr ayet aliment, kömök pullarını tölep bilmeyen için suud edildi deyip kavarça etti. Onun sözlerine göre, kadiyet işler köplenç neticesi, hiç kimin peydasını olmağını utarıyan. Aliment, tölenmedik kömök pulları esasen çağının büccetten aylık alayan hosarına yükleniyor. Ama ol hiç yerden aylık almayan olsa yağdayı kıyınlayıp kavarçı bilen kuruluşan kadiyet işe ara etti. Şu aralıkta Faravok hem de Türkmenabad'ı Askavad'dan bağırlığı çıkardı ve onlar esasen Levap'ta sağlık yağdayı, işe yaroksulluğu sebepli din calsa çıkan ve devletten durmuş kümeğini alayan adamların dokumentlerini varlayarlar deyip pensiyonerleri kasaba alayan bölümün işe ara etti. Bağırlıkçıların esası maksadı sağlığı sebepli din calsa çıkıp aylık devlet kömeğini alayan adamların hakikattan kem şeyle kömeği meyatestiğini ya da bir yerde hayırsızlık kalıplığa yol verilip verilmeyenliğini anıklamak olup duruyor. Eğer de birinci ve ikinci topar mağlupluğu olan adamların sağlığı tehel kovu hesaplansa onların devletten alayan kömek pulları kesiliyor. Farab'da son bir heptanın içinde mağlupluğu için kömek pulunu alayanların 10%'ine golayı sağdın deyip kasaplandı ve pensiyeden kesildi deyip yağdaydan havarlı resmi adatlığın havarçısına etti. Farab şehrinin 55 yaşındaki yaşayıcısı Meryem gözünün görüşünün pesliği sebepli 7 yıl veri mağiplik pensiyesini alayan ekenleyip havarçı bu ayağının önünü devletin veren kömeğinden kesilenliğini sebebi onun gözünde kimçiliğin pensiye almak için yeterlik kasaplanmanlığını havar verdi. Şeyle de suyucu keseli yorugun nâki dert, dem kısma der ağırlı ezir çekken ve devlet kömeğini alayan en çimri ayetin maipli uçun verilen devlet kömeğinden kesilenliği haber veriliyor. Adatlyň Lewapda kawarçy geçen ýylyň tomsunyna yerli lukmanlary ýokardan maýyplygy hasabal näň adamlaryň sanyny azaltmak barada dilden tawşyryp görlenligini habar beripdi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kriz, ağlık ve derman vakalarının ilgiderli yokorlanma ve pandemiye çayaklandırmaları hususanla mayı ve adamları ağır düşer deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Aydılmağına göre Türkmenistan'da mayıplı için verilen devlet kömeği ortası 400 manat olup bu oların ne iyice geçeceğine ne de dermanlarına yetiyor. Geçen ýylyň ýanwarynda döwlet maýypli üçin berilýän kömek pullarynyň iň pes mukdaryny 320 manat derejesinde kesgitledi. Dollaryň häzirki gara bazar narhy bilen hasaplansa, bu görkezli Türkmenistandaky kömek pullarynyň juda azlygyna saýatlyk edýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglam radi. Awganistanda saglyk goraýş işgärlerine de jeňçiler hop awandyrýar. Şo sebäpden etraplarda halka saglyk hyzmatlary el ýeterildel diýip bilermenler aýdýar. Şäherlerde de näbelli ýaraglylar saglyk goraýş işgärlerini atyp öldürýär. Hususan hem aýal işgärleri jinayatçylar nişana alýarlar. Gündoğur Uganistan'ın Ningarhar velayetinin merkezi Celalabad şehrinde 3 tane ayal vaksinatörleri dün hücumçiler görevin düğününü atıp öldürdü. Saklı koruyuş işgarlarına bulun hücumi Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Kabul'daki vekilhanası ve Avrupa Birleşik'in Kabul'daki misyası Berk yazgardı. Semine, Negine ve Basire adlı yaş zinanlar saklı koruş ulgomunun sancım bölümünde işe başlayar. Yönü olur işe başlan birinci gününde atılıp öldürülüyor. Ningarhar velayetinin hakiminin metbuat vekili Ataullah Hugyani'nin aitmağına göre Celalabad şehrinin 4. ve 7. mahallelerinde çağaları vaksinasiya ediyen ayal işgarları nebelli yaralılar oku tutuyor. Neticede 3 ayal işgarlar cay ve cay ölüyor. Bir terör hücum barada derin geçirliyar deyip Hugyani aytti.
Vaksinatori tahkiriz brit kaday mutasipan agay paşarat rasa valida.
Celalabad şehrinde arada ayal jurnalistlerim gürügün düğününü atılıp öldürüldü. Ayal jurnalistleri terör eden cinayetçiler henüz tutulmadı. Vakanın izinden resmiler dine kıynanç bildirmek bilen çekleniyarlar. Cinayetçileri tutsak etmek için hükümet çare görmeyer deyip öldürülen ayalların hoslarları nägelilik bildirýär. Vaksinator Semina'nın atası Abdulhak'ın aydışına garanda terörçüler Urhan Hadis peygamberi bilmeyer. Öldürülen ayallar İslam taglimatına layık giyimde uy uy varıp halkın çağalarını sancım ediyerdi. Ucuyipsiz aylık bilen olur halka hizmet ediyerdi. Terörçüler Müslümanı öldürüyer deyip ol zeyrendi.
Ne Kur'an peyceni, ne peygamber peyceni, ne hadis peyceni. Müslümanlar bula.
Awganistanyň saglyk goraş ulgamy dünýä jemgyýetçiliginiň kömegi bilen ýürüdilýär. Bütün dünýä saglyk saklaýş idarasy we halkara çağalar fondy bu ýerde ýetgiderli ýardam edýär. Saglyk goraş işgärleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin çare görmeklerini Awganistanyň saglyk goraş ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Wahid Mejruh güýç idaralarynyň sorady. Saglyk goraş puwdagynyň işgärlerine ziyan ýetirmezligi ol hökümet garşydaşlarynyň hem haýyş etdi.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، روسیه افغانستان مشمول سکتور دولتی و خصوصی و اینجو
جلال آباد شهرنده ایال واکسیناترلارا بولن هجومن جواب کارچیلنی هیچ بر توپر اوز üstüne almadı. بلقاسلین هجوملری عمل آسریانلیقدا افغان رسمیلری طالبانلری ایپلیار. اما طالبانلر بو ایپلامالری ردیدیار. Awganistanda çağaları dürli keserlerden qoramak boyunca vaksinasiya çaresi geçirilir. Şulugurda bütün dünya sağlık qoruyuş quramasi bu yurda qoldu beriyar. Şoňa garamazdan bu ýurdun ýaşaýjylarynyň belli bölegi öz çağalaryny sanjym etdirmekden saklanýarlar. Ýaragly toparlaryň çağalaryň wagtynasiýa edilmegine garşy çykýarlar. Netijede çağalarda dürli näsaglyklaryň artýanlygy göze ilýär diýip Awganystanyň saglyk goruş idarasynyň ýol başçylary aýdýar.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.